អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ22រហូតដល់ជំពូក18ខ8ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់នៅមេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមសន្តាប់ជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីយើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ22រហូតដល់ជំពូក18ខ8នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ22បានចែងថាអែប៉ុលគាត់ឈរនៅកណ្ដាលទីអេរីយ៉ូសសម្ដែងថាឱពួកអ្នកនៅក្រុងអាថែនអើយក្នុងការទាំងអស់ខ្ញុំយល់ឃើញថាអ្នករាល់គ្នាឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងកាន់សាសនាណាស់លោកសាវកប៉ុលចាប់ផ្ដើមការសម្ដែងព្រះបន្ទូលដោយនិយាយថាឱពួកអ្នកនៅក្រុងអាថែនអើយអ្នករាល់គ្នាឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងកាន់សាសនាណាស់នៅទីក្រុងអាថែនមានរូបព្រះច្រើនណាស់មានរូបព្រះតូចមានរូបព្រះធំមានរូបព្រះជាច្រើនដែលបញ្ជាក់អំពីជីវិតរបស់គេប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលជម្រាបដល់អ្នកដែលនៅស្រុកអាថែនថាអ្នកស្រុកនោះឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងកាន់សាសនាណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ឮគេឆ្ងល់ថាហើយអ្វីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទចូលចិត្តនិយាយផ្សាយដំណឹងល្អប្រាប់ដល់មនុស្សដទៃម្លេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទមិនយល់ថាមនុស្សដទៃទៀតគេមានសាសនារបស់គេដែរឬទេលោកសាវកប៉ុលឆ្លើយនឹងសំណួរថាដោយសារគេមានសាសនាហើយបានជាខ្ញុំត្រូវជម្រាបមកគេអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលកាន់សាសនាយ៉ាងមុតមមនៅពេលដែលគាត់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាការខ្ញុំកាន់សាសនាខ្ញុំមិនទាន់មានព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំនៅឡើយទេសប្តាហ៍នេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលសំងំតែនៅក្នុងព្រះវិហារកាន់សាសនាគ្រីស្ទដោយសារតែគេកាន់សាសនាគ្រីស្ទហួសហេតុពេកបានជាគេមិនអាចស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនគេមួយវិញទៀតអ្នកខ្លះនិយាយថាខ្ញុំអាក្រក់ពេកបានជាគ្មានព្រះណាអាចសង្គ្រោះខ្ញុំបានឡើយមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងពេករហូតដល់ព្រះប្រោះមិនរួចនោះក៏គ្មានទេបញ្ហាដែលមនុស្សលោកមានសប្តាហ៍គឺគេច្រើនតែយល់ថាគេជាមនុស្សល្អគេជាអ្នកកាន់សាសនាមុតមមពេកបានជាគេមិនអាចរកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឃើញអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទោះបើយើងប្រព្រឹត្តអំពើល្អយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចរួចពីអំពើបាបបានទេព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សលោកទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទើបរួចពីបាបលោកអ្នកធ្វើល្អគ្រាន់តែជារឿងរបស់អស់លោកអ្នកប៉ុន្តែបើលោកអ្នកចង់ឲ្យរួចពីបាបចាំបាច់ត្រូវតែជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារហេតុនោះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលចាំបាច់ត្រូវចុះទៅកាន់ទីក្រុងអាថែនអ្នកទីក្រុងអាថែនជាអ្នកដែលឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងកាន់សាសនាណាស់ប៉ុន្តែគេមិនទាន់បានរួចពីបាបរបស់គេនៅឡើយទេគេត្រូវការការលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំថានៅទីក្រុងអាថែនលោកសាវកប៉ុលមិនបានចូលទៅឯសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាណាមួយនោះទេនៅទីនោះប្រហែលជាមិនមានសាលាប្រជុំរបស់សាសយូដាហើយមើលទៅដូច្នេះហើយបានជាលោកសាវកប៉ុលសម្ដែងព្រះបន្ទូលដោយនិយាយទៅកាន់អ្នកស្រុកអាថែនទាំងមូលវិញបន្ទាប់ពីលោកជម្រាបដល់អ្នកក្រុងអាថែនថាគេជាអ្នកឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងកាន់សាសនាលោកបន្តសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកជាបន្តទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ23ត្បិតកំពុងដែលខ្ញុំដើរចុះឡើងមើលប្រដាប់ប្រដាដែលអ្នករាល់គ្នាគោរពបូជានោះខ្ញុំឃើញមានអាសនាមួយដែលមានចារិតថាព្រះដ៏ពុំស្គាល់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ដល់អ្នករាល់គ្នាពីព្រះដែលអ្នករាល់គ្នាគោរពបូជាដោយឥតស្គាល់នោះឯងមើលប្រដាប់ប្រដាដែលអ្នករាល់គ្នាគោរពបូជាលោកសង្កេតឃើញរូបនានាដែលអ្នកស្រុកទីក្រុងអាថែនលើកឡើងដើម្បីធ្វើជាទីសក្ការៈបូជាហើយនឹងថ្វាយបង្គំវិហារដែលលោកសាវកប៉ុលបានឃើញនេះគឺជាវិហារដែលសង់ឡើងសម្រាប់ថ្វាយបង្គំដល់ទេពធីតាព្រហ្មចារីយ៍ម្នាក់ដែលអ្នកស្រុកទីក្រុងអាថែនលើកឡើងធ្វើជាព្រះ នៅក្នុងទីក្រុងអាថែនទាំងមូលទីណាក៏មានរានទេវតាហើយទីណាក៏មានរូបព្រះដែរសាវកពលសង្កេតឃើញយ៉ាងដូច្នោះលោកមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកទីក្រុងថាត្បិតកំពុងដែលខ្ញុំដើរចុះឡើងមើលប្រដាប់ប្រដាដែលអ្នករាល់គ្នាគោរពបូជានោះខ្ញុំឃើញមានអាសនាមួយដែលចារឹកថាព្រះដ៏ពុំស្គាល់នៅទីនេះអ្នកស្រុកអថែនសាងអាសនាមួយទុកសម្រាប់ទំនេរដល់ព្រះដែលពុំស្គាល់ពីព្រោះអាចជាអ្នកក្រុងអាថែនមានគំនិតទូលំទូលាយបើមានមនុស្សពីស្រុកណាមកលេងទីក្រុងអាថែនហើយប្រាប់ដល់អ្នកស្រុកនោះថានៅស្រុកខ្ញុំមានព្រះដែលយើងខ្ញុំជឿគឺឈ្មោះនេះមួយសូមយករូបព្រះរបស់ខ្ញុំដាក់ជាមួយផងនោះអ្នកក្រុងអាថែនគេនឹងឆ្លើយថាបើស្រុកអ្នកមានព្រះយ៉ាងដូច្នេះមែនសូមយកមកដាក់នៅលើអាសនាដែលដាក់ថាសម្រាប់ព្រះដ៏ពុំស្គាល់នេះចុះមួយវិញទៀតការសង់អាសនាសម្រាប់ព្រះដ៏ពុំស្គាល់អាចជាសម្រាប់ព្រះដែលអ្នកក្រុងអាថែនមិនបានស្គាល់ជាពិតប្រាកដមនុស្សគ្រប់រូបគេតែងតែយល់ថាគេមិនគោរពរូបព្រះទេគឺគេគោរពវិញ្ញាណដែលជាតំណាងរបស់ព្រះដែលគេជឿតាមគ្រប់គ្នាជឿថាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតមានតែមួយព្រះអង្គទេប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានជួបព្រះនោះកើតដូច្នេះហើយបានជាគេចេះតែនាំគ្នាសាងធ្វើរូបពីនេះពីនោះដើម្បីថ្វាយបង្គំទៅនៅក្នុងករណីរបស់អ្នកស្រុកអាថែនព្រះដ៏ពុំស្គាល់អាចជាព្រះដែលគេជឿថាបានបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីលោកសាវកពលប្រើនាមព្រះដ៏ពុំស្គាល់សម្រាប់ចាប់ដើមនៅការផ្សាយដំណឹងល្អរបស់លោកទៅកាន់អ្នកនៅទីក្រុងអាថែនលោកចង់ឲ្យអ្នកស្រុកនោះស្គាល់អំពីព្រះដែលគេមិនទាន់ស្គាល់នៅទីក្រុងអាថែនមានទស្សនវិទូជាច្រើនរូបមានពួកស្ទូអ៊ីកមានពួកអេពីគួរជាដើមដូច្នេះហើយដើម្បីនិយាយជាមួយនឹងពួកនេះបានលោកសាវកពលត្រូវប្រើនាមព្រះដែលពុំស្គាល់តើព្រះដែលអ្នកស្រុកអាថែនមិនស្គាល់ឈ្មោះនោះគឺជាអង្គណាព្រះដែលអ្នកទីក្រុងអាថែនមិនស្គាល់នោះគឺជាអង្គអធិការដែលបង្កបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅលើផែនដីយើងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ24ត្បិតព្រះដែលបង្កើតលោកីយ៍និងរបស់សពសារពើព្រះអង្គនោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីទ្រង់មិនគង់នៅក្នុងវិហារដែលដៃមនុស្សបានធ្វើទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានបើកសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលឃើញពីភាពបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់តាមរយៈរោងឧបោសថដោយសារភាពបរិសុទ្ធនិងភាពធំឧត្តមរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនគង់នៅក្នុងរោងឬនៅក្នុងវិហារដែលដៃមនុស្សសង់ឡើយក្សត្រសាឡូមោនទទួលស្គាល់ថាព្រះដ៏ធំមិនអាចគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលមនុស្សសង់ទេទ្រង់មានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក8ខ27ថាយីអើតើព្រះនឹងគង់លើផែនដីជាប្រកាសឬមើលផ្ទៃមេឃនិងអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃនោះមិនល្មមឲ្យទ្រង់គង់ចុះទៅហើយចំណងបើព្រះវិហារដែលទូលបង្គំបានស្អាងនេះតើនឹងចង្អៀតអំបានមានទៅទៀតមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងសម័យព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ដែលជាព្រះអតិកោជាព្រះដ៏រស់មិនអាចគង់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលមនុស្សសាងសង់ឡើងបានទេមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលទ្រង់បង្កើតមកមនុស្សមិនគួរនឹងមានគំនិតសង់ព្រះដំណាក់ដាក់ឲ្យព្រះអង្គគង់នៅទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ25ក៏មិនបាច់មានដៃមនុស្សបម្រើទ្រង់ដូចជាទ្រង់ត្រូវការអ្វីនោះផងដែរត្បិតគឺទ្រង់ដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យគ្រប់ទាំងអស់មានជីវិតមានដង្ហើមគ្រប់ជំពូកលោកសាវកពលបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទីក្រុងអាថែនថាព្រះដែលគេមិនស្គាល់នោះទ្រង់មិនត្រូវការអ្វីពីមនុស្សលោកទេមនុស្សលោកក៏មិនអាចសង់ព្រះវិហារឬយកយ៉ាញ់បូជាឬយកអាហារណាទៅថ្វាយទ្រង់សោយដែរព្រះដែលគេមិនស្គាល់នោះលោកសាវកពលចង់ជម្រាបគេថាគឺជាព្រះដែលបង្កបង្កើតផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីព្រះអង្គប្រទានខ្យល់ដង្ហើមទ្រង់ប្រទានថ្ងៃខែនិងផ្កាយគ្រប់បែបយ៉ាងអ្នកស្រុកអាថែនគេថ្វាយបង្គំព្រះសូរិយាគេជឿថារៀងរាល់ថ្ងៃព្រះសូរិយាបានបរិជ្ជរត់ភ្លើងទម្លាក់កម្ដៅនៅលើផែនដីសាវកពលបញ្ជាក់ថាថ្ងៃមិនមែនជាព្រះទេគឺគ្រាន់តែជាតួពន្លឺមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកដើម្បីផ្ដល់ជីវិតដល់មនុស្សលោកតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ជាអង្គអតិកោជាអង្គដែលបង្កបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមើលឃើញមាននៅលើលោកសព្វថ្ងៃនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលបានប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះដល់មនុស្សទាំងអស់ទៀតផងព្រះអង្គប្រទានទាំងសេចក្តីត្រូវការដល់រូបសាច់ទាំងសេចក្តីត្រូវការខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ26ទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សគ្រប់សាសន៍ពីឈាមតែមួយ ឲ្យបាននៅពេញលើផែនដីព្រមទាំងសម្រេចកំណត់ពេលវេលាដែលបានតាំងជាមុននិងព្រមទីលំនៅរបស់គេគ្រប់គ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកកុំយល់ច្រឡំអំពីពាក្យថាឈាមតែមួយពាក្យឈាមតែមួយនៅក្នុងខនេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែបងប្អូនបង្កើតដោយសារគ្រាន់តែមានឈាមក្រហមដូចគ្នានោះទេជនណាដែលទទួលការលាងសម្អាតពីឈាមតែមួយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាបងប្អូនបង្កើតនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមែនប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីឈាមតែមួយដែលគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលោះនោះគឺមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកយើងស្ថិតនៅក្នុងពូជពងអ្នកមានបាបតែមួយដូចគ្នាមែនសាវកពលបញ្ជាក់នៅត្រង់នេះថាព្រមទាំងសម្រេចកំណត់ពេលវេលាដែលបានតាំងជាមុនមានន័យថាមនុស្សកើតមកបានពំនាំយកនៅអំពើបាបមកជាប់ជាមួយនឹងខ្លួនតាំងពីថ្ងៃដែលចាប់ទុំនៅក្នុងផ្ទៃមេដាមកម្លេះម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកហើយដាក់ឲ្យមានព្រំទីលំនៅនៅតាមទីឋានរបស់គេរៀងៗខ្លួនព្រំទីលំនៅគឺជាដីធ្លីភូមិករស្រុកឃុំខេត្តនិងនគររបស់ខ្លួនមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកខេត្តនិងនគររបស់ខ្លួនជាចាំបាច់ពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតព្រំប្រទល់នគរសម្រាប់ជាតិសាសន៍នីមួយៗឲ្យគេរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាព្រះអង្គយកប្រតិយទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកដែលព្រះអង្គបង្កើតមកនៅលើពិភពលោករបស់ព្រះអង្គជនជាតិស្បែកសព្រះអង្គដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងភូមិសាសនាដែលមិនសូវមានពន្លឺថ្ងៃបើជនជាតិស្បែកសបណ្ដោយឲ្យខ្លួនត្រូវថ្ងៃខ្លាំងពេកនោះប្រកាសជាកើតរោគមហារីកស្បែកជាក់ជាមិនខានជនជាតិស្បែកខ្មៅឬស្បែកលឿងច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលមានពន្លឺថ្ងៃច្រើនយើងឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់បានបង្កើតឲ្យមានប្រទេសនីមួយៗតាំងនៅក្នុងពិភពលោករបស់ព្រះអង្គសង្គ្រាមជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅលើលោកនេះច្រើនតែជាសង្គ្រាមជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការរំលោភព្រំដែននៃប្រទេសនីមួយៗសាសដែលខ្លាំងពូកែជាងមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលមានតែប៉ុណ្ណោះនោះទេគេនាំគ្នារុករៀនទន្ទ្រានបំពានមកលើប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដែលមានអំណាចយោធាខ្សោយជាងខ្លួនសង្គ្រាមដែលកើតឡើងតាំងតែពីមុនមកគឺមនុស្សនៅលើផែនដីច្រើនតែបង្កសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ27ដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកព្រះក្រែងគេនឹងរកទ្រង់ឃើញដោយខំរាវរកមែននោះទេដឹងទោះបើទ្រង់មិនគង់ឆ្ងាយពីយើងនីមួយៗក៏ដោយពាក្យថាគេស្វែងរកព្រះមានន័យថានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សលោកតែងតែមានការចង់ចេះចង់ដឹងលើសអំពីអ្វីដែលខ្លួនស្គាល់ដឹងរួចមកហើយឃ្លានេះមិនមែនមានន័យថាមនុស្សចង់ស្គាល់ព្រះដ៏ពិតនិងព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតទេគឺគ្រាន់តែស្វែងរករូបព្រះមួយទៀតដែលគេមិនទាន់ស្គាល់តែប៉ុណ្ណោះមនុស្សចូលចិត្តថ្វាយបង្គំរូបព្រះណាស់អស់លោកអ្នកពោលគឺមិនមែនជាអ្នកដែលស្វែងរកឲ្យស្គាល់ព្រះដ៏ពិតប្រាកដនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ28ត្បិតគឺដោយសារទ្រង់ហើយដែលយើងរាល់គ្នាបានរស់កំរើកហើយមាននៅផងដូចជាពួកអ្នកលើកកំណាបខ្លះរបស់អ្នករាល់គ្នាបាននិយាយថាមនុស្សយើងជាពូជព្រះដែរលោកសាវកពលបញ្ជាក់បន្ថែមថាមនុស្សគ្រប់រូបមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះទេពោលគឺគ្រាន់តែជាពូជរបស់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់សេចក្តីនេះដល់អ្នកទីក្រុងអាថែនថាបើរាប់ជាពូជពងរបស់មនុស្សតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកមនុស្សមានពូជជាប់មកពីព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីនេះសាវកពលមិនបានអះអាងថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែជាព្រះនោះទេលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាយើងរាល់គ្នារស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារមានព្រះមួយអង្គដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចនឹងរស់នៅបានឯព្រះដែលជាអង្គអតិកោទ្រង់មិនមានលក្ខណៈត្រង់ណាឲ្យដូចជាមានបណវត្ថុដែលទ្រង់បង្កើតមកដូចដែលយើងឃើញមានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទេលោកសាវកពលសូត្រកំណាបរបស់អ្នកស្រុកអាថែនដោយលោកយកពាក្យនេះមកនិយាយថាមនុស្សយើងជាពូជព្រះដែរកវីនិពន្ធពីររូបដែលមានគំនិតបែបនេះគឺទី1លោកអរ៉ាស្ទុសដែលរស់នៅក្នុងឆ្នាំ270មុនគ្រិស្តសករាជលោកជាអ្នកប្រាជ្ញបរមត្ថពួកស្ទូអ៊ីកលោកសរសេរកំណាបនោះជាពាក្យថ្វាយបង្គំដល់ព្រះមួយអង្គឈ្មោះ Zeus មានអ្នកកវីនិពន្ធម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Clinty រស់នៅក្នុងឆ្នាំ300មុនគ្រិស្តសករាជក៏បានសរសេរចម្រៀងមួយបទថាមនុស្សយើងជាពូជព្រះដែរលោកសរសេរបទចម្រៀងនោះសម្រាប់សរសើរដល់ព្រះឈ្មោះ Zeus ដែរបើរាប់តាមកំណាតធម្មតាវិញសាវកពលបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះគឺលោកសំដៅថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបពិតជាពូជមកពីព្រះមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ29បានបញ្ជាក់ថាដូច្នេះបើយើងរាល់គ្នាជាពូជព្រះហើយនោះមិនត្រូវឲ្យយើងស្មានថាព្រះទ្រង់ដូចជាមាសឬប្រាក់ឬថ្មឬជារបស់ឆ្លាក់តាមការរចនាតាមគំនិតរបស់មនុស្សនោះទេ សាវកពលមានប្រសាសន៍ពន្យល់ដល់អ្នកស្រុកអាថែនថាបើមនុស្សលោកជាពូជព្រះដែរមនុស្សមិនត្រូវគិតថាព្រះដែរបង្កបង្កើតមនុស្សមកនោះមានលក្ខណៈដូចជាមាសប្រាក់ថ្មឬរបស់ឆ្លាក់តាមការរចនារបស់គំនិតមនុស្សដែរជាជាងនោះទេសាវកពលបញ្ជាក់ថាព្រះដែរមិនស្គាល់នោះគឺជាអង្គអតិកោដែលបានបង្កើតរបស់សពសារពើព្រមទាំងមនុស្សលោកផងដែរលុះលោកបានពន្យល់អំពីអង្គអតិកោនោះរួចហើយសាវកពលបានពន្យល់ដល់អ្នកស្រុកនោះទៀតថាព្រះអង្គក៏ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ30ពីដើមព្រះទ្រង់បានទតរំលងគ្រាខ្លៅល្ងងមែនតែឥឡូវនេះទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ដល់មនុស្សទាំងអស់នៅគ្រប់អន្លើឲ្យប្រែចិត្តវិញកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សលោកប្រព្រឹត្តតាមតែខ្លួននឹកឃើញប៉ុន្តែចាប់ពីពេលដែលមនុស្សលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនក្រោយពីឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរួចហើយមនុស្សលោកគ្រប់ពូជគ្រប់ជាតិសាសន៍ត្រូវតែសម្រេចចិត្តថាតើខ្លួនចាំបាច់ត្រូវតែប្រែចិត្តមកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះឬនៅតាំងចិត្តរឹងចចេះមិនព្រមទទួលព្រះអង្គកិរិយានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តតាមឆន្ទៈសេរីផ្ទាល់ខ្លួននៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់លោកសាវកពលបង្ហាញឲ្យអ្នកស្រុកអាថែនស្គាល់ព្រះដ៏ពុំស្គាល់ថាជាអង្គអតិកោលោកបានបង្ហាញទៀតថាអង្គអតិកោបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកប្រសូតនៅលើផែនដីដើម្បីសុគតនិងរស់ឡើងវិញជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតួអង្គព្រះអតិកោគឺជាចៅក្រមដែលនឹងយាងមកជំនុំជម្រះដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រាអនាគតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ31ពីព្រោះទ្រង់បានដាក់កំណត់ថ្ងៃដែលទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះលោកីដោយយុត្តិធម៌ដោយសារមនុស្សម្នាក់ដែលទ្រង់បានតម្រូវរួចហើយព្រមទាំងដាក់ភ័ស្តុតាងសម្ញែងយ៉ាងជាក់លាក់ដល់មនុស្សទាំងឡាយដោយទ្រង់ប្រោសមនុស្សនោះឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ជំនុំជម្រះទ្រង់នឹងជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ជាទីបំផុតពីព្រោះព្រះអង្គទទួលនៅការជំនុំជម្រះដោយបណ្ដោយឲ្យគេបោះដែកគោលើព្រះហស្តនិងព្រះបាទទៀតទ្រង់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះអង្គដែលជំនុំជម្រះដោយសុចរិតគឺជាព្រះអង្គដែលយាងមកសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបរួចហើយទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ពីសុគតឡើងវិញមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃការរស់ពីសុគតឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវការរស់ឡើងវិញនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាទ្រង់នឹងយាងមកផែនដីនេះម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះមនុស្សលោកគ្រប់រូបព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ32តើគេបានលើនិយាយពីមនុស្សស្លាប់រស់ឡើងវិញនោះមានខ្លះចំអកឲ្យហើយខ្លះនិយាយថាយើងនឹងស្ដាប់អ្នកពីដំណើរនេះម្ដងទៀតហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះចំអកឲ្យលោកសាវកពលពីព្រោះអ្នកទាំងនោះសុទ្ធតែជាសិស្សរបស់ទស្សនវិទូមួយរូបឈ្មោះផ្លាតូលោកផ្លាតូជាទស្សនវិទូមួយរូបដែលជឿលើការរស់ឡើងវិញប៉ុន្តែមិនមែនរស់ឡើងវិញជារូបកាយនោះទេពោលគឺមនុស្សគ្រប់រូបនឹងរស់ឡើងវិញខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសាវកពលពន្យល់នៅក្នុងពេលនេះថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញជារូបកាយផងជាវិញ្ញាណផងដោយសារការនោះហើយបានជាសិស្សរបស់លោកផ្លាតូនាំគ្នាចំអកឲ្យលោកពលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ33ដូច្នេះពលក៏ចេញពីចំណោមគេទៅអ្នកខ្លះយល់ថាសាវកពលទទួលបរាជ័យនៅក្នុងទីក្រុងអាថែនពីព្រោះលោកចាក់ចេញពីទីនោះសាវកពលមិនទទួលនៅភាពបរាជ័យទេត្បិតនៅពេលដែលលោកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលនៅក្នុងទីក្រុងអាថែនមានមនុស្សខ្លះជឿដល់ដំណឹងល្អក៏មានអ្នកខ្លះដែលចំអកឲ្យដំណឹងល្អដែរព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ34តែមានមនុស្សខ្លះត្រូវចិត្តជាប់នឹងគាត់ព្រមទាំងជឿផងក្នុងពួកនោះមានឈ្មោះដេវនេះជាចៅក្រមនៅភ្នំអឺរីយ៉ូសនិងស្ត្រីម្នាក់មានឈ្មោះដាម៉ារីសហើយនិងអ្នកខ្លះទៀតដែរអ្នកដែលទទួលជឿដំណឹងល្អនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវច្រើនតែជាអ្នកមានមុខមាត់នៅក្នុងទីក្រុងកិច្ចការរបស់លោកសាវកពលនៅទីក្រុងអាថែនមិនទទួលបរាជ័យនោះទេពោលគឺមានអ្នកដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដរាបណាយើងផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់តែមានអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងជឿថែមទៀតដែរបាទអស់លោកអ្នកឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូក18ដែលជំពូកនេះបើវចនាមានចំណងជើងថាដំណើរបេសកកម្មលើកទី2របស់សាវកពលបន្តកិច្ចការសាវកពលនៅទីក្រុងកូរិនថូសសាវកពលចុះសំពៅត្រឡប់ទៅទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកក្នុងខេត្តស៊ីរីវិញកិច្ចការរបស់លោកអពូឡូសនៅទីក្រុងកូរិនថូសឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តសិក្សាទៅមុខទៀតនៅបេសកកម្មដំណឹងល្អលើកទី2របស់លោកសាវកពលនិងគូកនរបស់គាត់នៅក្នុងទីក្រុងអាថែនសាវកពលរងចាំលោកធីម៉ូថេហើយនិងលោកស៊ីឡា នៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកទាំងពីរនេះហើយលោកក៏សួរនាំអំពីដំណើរក្រុមជំនុំនៅក្រុងបេរានិងក្រុងថេសាឡូនីកបន្ទាប់ពីលោកបានចំណាយពេលអស់មួយរយៈធំនៅក្នុងទីក្រុងអាថែនលោកក៏បន្តធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងកូរិនថូសឥឡូវយើងនឹងពិចារណាអំពីកិច្ចការសាវកពលនៅទីក្រុងកូរិនថូសព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ1ក្រោយនោះមកពលចេញពីក្រុងអាថែនទៅឯកូរិនថូសនៅពេលដែលយើងសិក្សាអំពីសម្បត្តិរបស់លោកសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនាទីក្រុងកូរិនថូសយើងនឹងឃើញហេតុការណ៍អាក្រក់ជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំនៅទីក្រុងនោះទីក្រុងកូរិនថូសនៅក្នុងសម័យដើមជាទីក្រុងដែលផ្ទុកអំពើបាបយ៉ាងក្រាស់ក្រៃលែងបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងទីក្រុងធំណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកយើងសប្តាហ៍នេះគឺទីក្រុងកូរិនថូសអាចប្រៀបធៀបបានទៅនឹងទីក្រុងហាលីវូដនិងទីក្រុងឡាស់វេហ្គាសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងកូរិនថូសជាសម្បុកអំពើអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងមានសម្បុកចោរសម្បុកកាមគុណសម្បុកអំពើពាលាគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបើយើងសង្កេតមើលប្រាង្គប្រាសាទដែលសេសសល់នៅសប្តាហ៍នេះទីក្រុងកូរិនថូសយើងអាចឃើញទីកន្លែងដែលមនុស្សសម័យនោះចោះទៅងូតទឹកមានវិហារមួយនៅទីនោះដែលគេសង់ឡើងសម្រាប់ពួកព្រហ្មចារីយ៍គេលក់ស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍នៅក្នុងវិហារនោះគេទិញស្ត្រីព្រហ្មចារីយ៍ធ្វើជាស្រីពេស្យាកាមគុណគឺជាសាសនារបស់អ្នកស្រុកកូរិនថូសទីក្រុងកូរិនថូសគឺជាទីក្រុងដែលផ្ទុកទៅដោយអំពើបាបនៅក្នុងសម័យដើមនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសមានសាលមហោស្រពពីរកន្លែងមហោស្រពនៅទីក្រុងកូរិនថូសបង្កើតឡើងសម្រាប់បម្រើមនុស្សគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍ដែលរស់នៅក្រោមអំណាចរបស់រាជាណាចក្ររ៉ូមលោកសាវកពលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងកូរិនថូសនៅពេលដែលលោកចុះទៅបំពេញបេសកកម្មលើកទី2និងលើកទី3កិច្ចការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលសាវកពលបានបំពេញមានផលផ្លែល្អជាទីបំផុតនៅទីក្រុងកូរិនថូសនិងទីក្រុងអេភេសូនៅក្រុងអេភេសូមជ្ឈមណ្ឌលសាសនារីឯទីក្រុងកូរិនថូសជាមជ្ឈមណ្ឌលសាងបាបកម្មទីក្រុងទាំងពីរនេះមានចលនាពាណិជ្ជកម្មរស់រវើកឥឡូវនេះយើងនឹងសង្កេតមើលអំពីសកម្មភាពរបស់លោកសាវកពលនៅទីក្រុងកូរិនថូសព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ2នៅទីនោះគាត់ជួបនឹងសាសយូដាម្នាក់ឈ្មោះអូគីឡាដែលកើតនៅស្រុកប៉ុនតូសជាអ្នកទៅបនឹងមកពីស្រុកអ៊ីតាលីព្រមទាំងព្រីស៊ីលជាប្រពន្ធគាត់ផងពីព្រោះមហារាជក្លូឌៀសទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យសាសយូដាចេញពីក្រុងរ៉ូមទាំងអស់ទៅគាត់ក៏ទៅឯអ្នកទាំងពីរនោះនៅទីក្រុងកូរិនថូសសាវកពលបានជួបជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធមួយគូដែលទៅបនឹងធ្វើដំណើរមកពីទីក្រុងរ៉ូមប្តីឈ្មោះអូគីឡាប្រពន្ធឈ្មោះព្រីស៊ីលអ្នកទាំងពីរមានរបររកស៊ីជាអ្នកលក់ត្រសាលដោយលោកសាវកពលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ3រួចគាត់ស្នាក់នៅហើយធ្វើការជាមួយនឹងគេពីព្រោះមានរបររកស៊ីធ្វើជាងត្រសាលដូចគ្នាសាវកពលបានជួបជាមួយនឹងប្តីប្រពន្ធពីររូបនេះរួចហើយស្គាល់គ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធសាវកពលបាននាំអ្នកទាំងពីរឲ្យជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយក៏មានសាសយូដាដទៃទៀតតាំងមុខប្រឆាំងទាស់ជាមួយនឹងលោកសូមអស់លោកអ្នកចាំថាលោកសាវកពលក៏ជាសាសយូដាដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ4ដល់ខ5គាត់ក៏អធិប្បាយនៅក្នុងសាលាប្រជុំរាល់តែថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រមទាំងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកសាសយូដានិងសាសក្រិកឲ្យជឿផងកាលស៊ីឡាសនិងធីម៉ូថេបានចុះពីស្រុកម៉ាស៊ីដូនមកដល់ហើយនោះប៉ុលមានសេចក្តីបង្ខំក្នុងចិត្តឲ្យផ្សាយព្រះបន្ទូលក៏ធ្វើបន្ទាល់អស់ពីចិត្តដល់សាសយូដាថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទពិតសាវកប៉ុលបានរងចាំលោកធីម៉ូថេនិងលោកស៊ីឡាសនៅទីក្រុងអាថែនដោយសារលោកមិនបានឃើញអ្នកទាំងពីរមកលោកក៏ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងកូរិនថូសទៅឥឡូវលោកបានជួបអ្នកទាំងពីរហើយលោកបានឮពីសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ក្រុមជំនុំនៅស្រុកម៉ាស៊ីដូនលោកបានសរសេរសម្បទលើកទី1ទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងថែសាឡូនីកពេលដែលលោកស្នាក់នៅទីក្រុងកូរិនថូសគឺបន្ទាប់ពីលោកបានលឺពីរបាយការណ៍របស់ធីម៉ូថេហើយលោកចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ជាក់គោលលទ្ធិម្ដងទៀតថាព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គសង្គ្រោះដែលសាសយូដារងចាំកន្លងមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ6តែដោយព្រោះគេតាំងខ្លួនទាស់ទទឹងហើយក៏ជេរប្រមាថផងបានជាប៉ុលរលាស់អាវខ្លួននិយាយថាចូលឲ្យឈាមអ្នករាល់គ្នាធ្លាក់លើក្បាលអ្នករាល់គ្នាវិញចុះឯខ្ញុំបរិសុទ្ធទីអំណះទៅមុខខ្ញុំនឹងទៅឯសាសដតីហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅសាវកប៉ុលសម្រេចចិត្តទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅក្នុងសាសដតីពេញទំហឹងតែម្ដងនៅក្នុងសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូយើងឃើញរឿងនេះជាពិតប្រាកដព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក18ខ7ដល់ខ8គាត់ក៏ចេញពីទីនោះចូលទៅក្នុងផ្ទះម្នាក់ឈ្មោះយូស្ទុសជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះដែលមានផ្ទះនៅជាប់នឹងសាលាប្រជុំ ឯគ្រីស្ប៉ូសជាមេសាលាប្រជុំគាត់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រមទាំងពួកគ្រូគាត់ទាំងអស់ដែរក៏មានពួកក្រុងកូរិនថូសបានស្ដាប់ហើយជឿជាច្រើនទាំងទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកផងលោកសាវកប៉ុលបានចំណាយពេលរយៈប្រមាណ18ខែនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសកិច្ចការរបស់លោកបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅទីក្រុងនោះដោយសារតែសាសយូដាចេះតែនាំគ្នាទាស់ទតឹងជាមួយនឹងលោកបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវតែបែរទៅផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសដតីវិញព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់សាវកប៉ុលបែបនេះពីព្រោះព្រះអង្គជ្រាបថាសាវកប៉ុលត្រូវមានបន្ទុកទទួលផ្សាយដំណឹងល្អដល់សាសដតីព្រះអង្គចង់ឲ្យសាសដតីបានទទួលស្គាល់ព្រះអង្គថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះសម្រាប់ពួកគេដែរបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកិច្ចការត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ